Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Senin 21 September 2020. Seperti biasa, pagi hari ini Anda ditemani oleh saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar semuanya? Kami berdua siap menemani Anda nih beraktivitas dan jangan lupa sarapan ya. Sambil bersiap-siap untuk menjalani hari ini, VOA This Morning juga sudah siap menghadirkan berbagai berita dan informasi terkini diantaranya.
Semakin bertambahnya jumlah kasus COVID-19 memunculkan seruan untuk menangguhkan pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember nanti.
Ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur.
Program Pangan Dunia mengatakan dampak konflik COVID-19 dan perubahan iklim mengancam kehidupan ribuan orang yang tidak memiliki cukup makanan.
Some 20 million people are severely food insecure due to war, a collapsed economy.
Jangan lupa siaran VOA This Morning juga bisa Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com secara live streaming atau juga lewat podcast di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Gak lupa juga untuk mendapatkan berita terbaru, bisa langsung aja follow akun kami di media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter at VOA Indonesia.
Yes, betul sekali. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomz Reva. Ratusan warga Dusseldorf hari Minggu turun ke jalan-jalan memprotes pembatasan yang diberlakukan untuk mengatasi perebakan pandemi virus corona. Pembatasan telah diberlakukan selama beberapa bulan, namun Kansler Jerman Angela Merkel memutuskan tidak akan mencabut pembatasan itu karena terus meningkatnya jumlah orang yang tertular. Tidak ada seorang demonstran pun yang mengenakan masker dalam demonstrasi itu dan sejumlah anak bahkan ikut serta. Demonstrasi serupa juga berlangsung di Madrid, Spanyol, menentang upaya penanganan pandemi virus corona dengan pemberlakuan pembatasan baru terhadap kawasan pemukiman dengan tingkat perebakan tertinggi di negara itu. Berbeda dengan di Dusseldorf, demonstran di Madrid mengenakan masker dan tetap mempertahankan pembatasan fisik ketika turun ke jalan-jalan sambil bertepuk tangan, meneriakkan seruan mundur kepada Presiden Isabel Díaz Ayuso. Di pemukiman Vallecas, para demonstran meneriakkan kata bagi semua orang atau tidak satupun. Satu kritik terhadap pembatasan baru yang diumumkan Díaz Ayuso Jumat lalu terhadap kawasan paling miskin di Madrid di mana perebakan pandemi berlangsung paling cepat. Pembatasan baru itu membuat 860 ribu orang tidak dapat meninggalkan kawasan pemukiman itu kecuali untuk bekerja, belajar, atau layanan medis yang sudah dibuat sebelumnya. Taman-taman di kawasan itu ditutup sementara toko dan restoran membatasi jumlah orang yang dilayani hingga 50% saja. Spanyol tengah berjuang keras mengatasi gelombang kedua pandemi virus corona yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 30.400 orang. Amerika mencatat rekor dengan keberhasilan melakukan lebih dari 1 juta uji medis virus corona dalam satu hari. Namun menurut pakar-pakar kesehatan, Amerika membutuhkan antara 6 hingga 10 juta uji medis per hari untuk membantu mengatasi perebakan virus ini. Menurut data dari COVID Tracking Project, sebuah LSM yang melacak perebakan pandemi virus corona di Amerika, Sabtu lalu telah dilakukan lebih dari 1 juta uji medis. Rekor ini dicapai setelah ketidakberhasilan melakukan 1 juta uji medis selama berminggu-minggu. Pada minggu yang berakhir 13 September misalnya, Amerika baru berhasil melakukan 650 ribu uji medis virus corona atau anjlok dibanding akhir Juli lalu, di mana lebih dari 800 ribu uji medis dilakukan. Sejak pandemi virus corona terjadi Maret lalu, kelangkaan alat uji medis telah menghambat upaya mengatasi perebakan virus mematikan ini. Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan FDA telah memberikan otorisasi darurat untuk menggunakan tes air liur yang tidak membutuhkan penyeka dan menggunakan reagen yang sudah tersedia. Amerika juga mengesahkan pengujian gabungan, satu metode yang menguji sampel dari beberapa orang sekaligus dan dapat memperluas kapasitas pengujian. Namun hal ini dinilai hanya lebih efisien di daerah-daerah dengan wabah terbatas. Presiden Amerika Donald Trump tampaknya memusatkan perhatian untuk mengumumkan satu atau dua perempuan konservatif sebagai calon hakim agung untuk menggantikan Ruth Bader Ginsburg, ikon liberal yang meninggal dunia pekan lalu. Dalam sebuah pawai politik di Fayetteville, North Carolina, Sabtu malam, Trump mengatakan akan menyampaikan pengumuman itu pekan ini dan bahwa ia adalah seorang perempuan. Trump sebelumnya menyebut nama Amy Coney Barrett, hakim di Pengadilan Negeri Chicago, dan Barbara Lagoa, hakim di Pengadilan Atlanta, sebagai kemungkinan calon yang diajukannya. Pendukung Trump meneriakkan kata isi kursi itu, merujuk pada kursi hakim agung yang kosong di Mahkamah Agung, dan Trump mengatakan inilah hal yang benar-benar ingin dilakukan.
Well, I hope they hear, so the chant, this is a new one. Fill that seat, this is the chant. This can only happen to me, fill that seat.
Niat Trump untuk menyampaikan pengumuman 6 minggu sebelum pertarungan sengit Pilpres 3 November langsung memanaskan situasi politik di Washington. Terutama di antara mitra-mitra presiden dari faksi Republik di Senat yang mengatakan akan mendukung calonnya, dan mitra-mitra capres Partai Demokrat Joe Biden yang menyerukan agar pemilihan hakim agung ditunda seusai Pilpres. Trump ingin agar Senat segera mengukuhkan pilihannya sebelum Pilpres, tapi belum jelas apakah faksi Republik yang menguasai 53 kursi di Senat akan mengikuti hal itu sebelum hari pemilihan presiden. Dengan secara terbuka menantang monarki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, ribuan demonstran hari Minggu memadati jalan-jalan kota Bangkok untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk seruan reformasi untuk membatasi kekuasaan raja. Jumlah para demonstran yang menentang istana dan keberadaan pejabat yang didukung militer mematahkan tabu yang telah lama ada tentang larangan mengkritisi monarki. Di bawah Undang-Undang Les Majestés, hal ini dinilai ilegal. Istana kerajaan belum dapat dihubungi untuk dimintai pandangan atas hal ini, sementara raja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa saat ini juga tidak berada di Thailand. Thomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, terus meluasnya perebakan virus corona dan semakin bertambahnya jumlah orang terinfeksi COVID-19 memunculkan seruan untuk menangguhkan pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember nanti. Seruan serupa juga disampaikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Berikut selengkapnya.
Mantan Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Seruan itu dia sampaikan karena makin bertambah jumlah orang terinfeksi virus COVID-19. Kalla merasa khawatir pelaksanaan kampanye dengan jumlah orang dibatasi tidak boleh lebih dari 50 akan sulit untuk dilaksanakan.
Kalau memang sulit dan ternyata memang tindakannya susah untuk mencegah orang hanya 50 sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, bisa ditunda.
Seruan untuk menangguhkan pilkada serentak yang bakal dilangsungkan di 270 daerah juga disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menilai ada landasan yuridis yang kuat untuk menangguhkan karena masih belum terkendalinya perebakan virus corona. Jika terus dilakukan, maka justru berpotensi melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman. Dari data yang dirilis oleh KPU, ada 60 orang bakal pasangan calon yang positif terinfeksi COVID-19. Arief Budiman, Ketua KPU sebagai penyelenggara Pilkada 2020, juga terinfeksi COVID-19 dan saat ini menjalani karantina di rumah sendiri. Selain Arief Budiman, sebelumnya dua komisioner KPU lainnya, Evi Novida Ginting Manik dan Pramono Ubay Tantowi juga tertular COVID-19. Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Heroik Pratama mengatakan, pelaksanaan pilkada memiliki banyak aktivitas yang sangat rawan menjadi titik baru penularan COVID-19. Ini mencakup interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, termasuk peserta pilkada dengan pemilih. Isyarat bahaya ini sebetulnya sudah ditunjukkan ketika tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah beberapa waktu lalu. Perludem tegas Heroik telah mendesak KPU, DPR, dan pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terutama Satgas Penanganan COVID-19. Selain itu, KPU, DPR, dan pemerintah juga diminta membuat indikator yang terukur berbasis data dan informasi.
Sesegera mungkin KPU, Bawaslu, Komisi 2, dan juga pemerintah harus melakukan pertemuan. Nah, bagaimana nih menindaklanjuti tata kelola penyelenggaraan pemilu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Jangan sampai kemudian komitmen itu hanya muncul di dalam lisan saja.
Komisioner KPU Idewa Kade Wiersa Raka Sandi mendorong pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Menurutnya jika pemerintah bisa kembali mengeluarkan perpu pilkada dalam waktu dekat, peraturan KPU yang terkait dengan kampanye bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan. Undang-undang pilkada saat ini tambahnya hanya mengatur berbagai hal dalam situasi normal dan belum mengatur situasi bencana non-alam seperti pandemi seperti sekarang ini. Pilkada serentak pada 9 Desember nanti akan dilangsungkan di 270 daerah yang mencakup 9 pemilihan tingkat provinsi, 224 tingkat kabupaten, dan 37 kota. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sebelum komik Jepang masuk pada dekade 90-an, pembaca Indonesia dimanjakan oleh berbagai komik asli tanah air. Bagaimana nasib komik-komik itu sekarang? Berikut selengkapnya.
Bila kita mengunjungi toko buku Maranatha di Kecamatan Regol, Kota Bandung, kita mungkin mengiranya sebagai toko buku biasa. Namun siapa sangka, toko buku ini adalah primadona komik asli Indonesia pada era 70 hingga 80-an. Di toko ini, Anda akan bertemu dengan Herlina, 83 tahun, yang dengan senang hati mengisahkan masa emas komik Indonesia.
Tahun 70-80 mah, aduh, disukai sekali ya komik-komik itu. Pokoknya komik apa juga seneng gitu kita ya.
Toko buku Maranatha didirikan mendiang suami, Markus Hadi, pada dekade 60-an. Pada 70-an, toko buku ini membentangkan sayap yang sangat lebar, mulai dari komik cerita rakyat, pahlawan super Indonesia, sampai kisah pewayangan, semuanya laris manis di lahap pembaca. Bahkan pada puncak kejayaan toko ini, 3 komik baru bisa terbit setiap minggu dan dicetak masing-masing 2.000 eksemplar. Herlina menceritakan permintaan datang dari banyak taman baca di kota-kota di Jawa Barat. Jakarta dan Bali pun tidak mau ketinggalan.
Kalau ngambil tuh taman bacaan karena ngantri ya. Jadi misalnya cerita wayang, berebutan.
Namun semua berubah pada dekade 90-an ketika komik Jepang masuk dan banyak stasiun televisi bermunculan. Menurut Herlina, seiring dengan banyaknya pilihan hiburan, minat masyarakat terhadap komik pun berkurang.
Sekarang dihantam sama komik-komik Jepang, ya. Terus di YouTube juga banyak, di internet banyak sekarang, ya. Ya, dimaklumlah gitu, ya.
Tahun demi tahun, pegawai TB Maranatha pun berkurang. Dari yang dulu 17 pegawai, kini hanya 3 orang. Komik memang masih dicetak, tapi hanya satu judul lama dan hanya beberapa minggu sekali. Pembelian komik pun tidak seramai dulu, ujar Herlina. Hanya kolektor dan orang yang ingin bernostalgia yang datang membelinya. Penghasilan toko pun lebih besar didapatkan dari jasa fotokopi dan penjualan alat tulis kantor. Ketika mendiang suami meninggal dunia pada 90-an, Herlina berharap anak-anaknya mau meneruskan toko bersejarah ini. Namun, anak-anak Herlina menekuni jalan masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Program Pangan Dunia mengatakan banyak negara yang terkena dampak konflik, COVID-19, dan perubahan iklim mengalami tingkat kelaparan yang tinggi sehingga mengancam kehidupan ribuan orang yang tidak memiliki cukup makanan. Berikut selengkapnya.
Para pejabat Program Pangan Dunia, WFP, mengatakan mereka khawatir lebih banyak orang akan meninggal karena kelaparan akibat dampak COVID-19 pada perekonomian daripada akibat pandemi itu sendiri. Sejauh ini, pandemi telah menginfeksi lebih dari 30 juta orang di seluruh dunia dan hampir 1 juta orang telah meninggal dunia. Badan tersebut memperingatkan banyak orang di negara-negara yang mengalami konflik berada di ambang kelaparan karena penghentian berbagai kegiatan ekonomi dan karantina wilayah yang bertujuan untuk mengekang virus corona telah menghilangkan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian. Misalnya, WFP mengatakan hampir 22 juta orang di Republik Demokratik Kongo diperkirakan akan menghadapi krisis kelaparan karena meningkatnya kekerasan dan ditambah lagi dengan COVID-19. Juru bicara WFP, Thompson Firi, mengatakan kelaparan bertahun-tahun akibat konflik di Yaman membuat negara berpenduduk lebih dari 30 juta itu sangat rentan terhadap penyakit dan kematian akibat pandemi.
Some 20 million people are severely food insecure. Due to war, the collapsed economy.
Sekitar 20 juta orang terancam kekurangan pangan karena perang, ekonomi yang runtuh dan devaluasi mata uang, harga pangan yang tidak terjangkau, dan kerusakan infrastruktur publik. Kami yakin 3 juta lainnya sekarang mungkin menghadapi kelaparan karena virus.
Thompson Firi adalah juru bicara WFP di Sudan Selatan dan dia mengatakan sangat prihatin dengan dampak COVID-19 pada populasi yang melemah selama bertahun-tahun akibat kekerasan tanpa henti.
South Sudan was already on its knees. even before the emergence of COVID-19.
Sudan Selatan sudah mengalami kekurangan pangan parah bahkan sebelum munculnya COVID-19. Sekitar 6,5 juta orang diperkirakan akan menghadapi kerawanan pangan yang parah pada puncak musim kelaparan di bulan Juli. Kita semua mengira Sudan Selatan berada di jalan menuju perdamaian. Tapi kemudian sekarang di sana terjadi kekerasan, kekerasan baru, lebih banyak kekejaman di negara bagian Jonglei.
Saat ini adalah puncak musim hujan dan Firi mengatakan negara bagian Jonglei tenggelam dalam banjir, tantangan ekonomi, konflik, dan COVID-19. Dia menambahkan jutaan orang di Nigeria, Burkina Faso, dan negara-negara lain juga menghadapi tingkat krisis kelaparan akibat COVID. Dia memperingatkan banyak orang akan meninggal karena mereka tidak mampu memperoleh makanan yang mereka perlukan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Seorang hakim Amerika hari Minggu memblokir larangan pemerintah Amerika untuk mengunduh WeChat beberapa jam sebelum larangan itu diberlakukan dalam sengketa teknologi dan spionase yang sedang berlangsung antara Washington dan Beijing. Putusan pengadilan California itu mengatakan pihaknya mengabulkan mosi untuk keputusan pengadilan yang menentang pemberlakuan aturan pemerintah secara nasional, di mana hakim mengacu pada kekhawatiran pengadilan atas kebebasan berbicara. Menurut para pakar, perintah untuk melarang WeChat memperlambat dan membuatnya tidak dapat digunakan di Amerika untuk mengobrol lewat video dengan sanak keluarga dan teman. WeChat milik raksasa teknologi Tencent dari Tiongkok dan di Amerika mempunyai sekitar 19 juta pengguna aktif. Presiden Donald Trump hari Sabtu menyetujui kesepakatan yang memungkinkan perusahaan raksasa Oracle yang berpusat di Silicon Valley menjadi mitra data untuk TikTok yang sangat populer itu untuk mencegah penutupan aplikasi itu. Kesepakatan itu diumumkan oleh perusahaan, termasuk Toserba Waralaba Walmart, sebagai mitra dagang dan akan membuat perusahaan baru Amerika Serikat bernama TikTok Global. TikTok milik perusahaan ByteDance Tiongkok mengukuhkan kesepakatan itu yang berpacu dengan tenggat waktu hari Minggu yang ditetapkan pemerintah Amerika. Departemen Perdagangan Amerika Serikat hari Sabtu mengumumkan penundaan pelarangan pengunduhan TikTok hingga 27 September karena perkembangan positif baru-baru ini.
Beralih ke berita lain, acara musik Lockdown Town akan dibuka tanggal 2 Oktober di Inggris menampilkan pertunjukan musik Amerika dari tahun 20-an hingga 1950-an dengan pembatasan jarak sosial di tempat-tempat berkubah dekat stasiun Waterloo. Penonton akan diperiksa suhu badan mereka pada waktu kedatangan dengan memakai masker untuk berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya dan tidak tinggal di satu tempat selama lebih dari 15 menit. Jumlah penonton dibatasi maksimal 360 setiap malam, jauh di bawah kapasitas 500 hingga 700 pada waktu normal sebelum pandemi. Kami menciptakan cara yang fleksibel, kata Direktur Lockdown Town, Kerry McLean, kepada kantor berita AFP dan menambahkan kecerdikan adalah kunci agar acara berjalan sesuai rencana. Penyelenggara berharap bisa mempekerjakan lebih dari 300 pemusik yang bermain musik jazz sampai rock and roll dalam acara yang digambarkan sebagai pengalaman baru pertama yang aman semasa COVID di London. Tukang kayu, petugas sistem suara atau sound system, dan musisi sibuk minggu ini menyiapkan ruang seluas 2.800 meter persegi yang semula berfungsi sebagai tempat parkir. Sebuah studi yang diterbitkan bulan Juni memperkirakan teater dan tempat konser itu menghadapi kekurangan pendapatan sebesar 3,9 miliar dolar tahun ini. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA. The Voice of America.
Otoritas perbatasan Australia akan mengizinkan lebih banyak warganya yang terdampar di luar negeri untuk kembali ke negaranya. Batas mingguan sebanyak 4.000 kedatangan yang saat ini harus menjalani karantina wajib selama 14 hari di hotel akan bertambah 1.500 pada pertengahan Oktober 2020.
Pembatasan perjalanan COVID-19 menyebabkan puluhan ribu warga Australia tidak dapat kembali pulang ke negaranya. Sebuah cap diberlakukan atas jumlah warga negara dan penduduk tetap Australia yang boleh pulang karena pemerintah tidak mau membebani sistem karantina negara itu. Mereka yang kembali dari perjalanan luar negeri harus menjalani karantina selama 2 minggu di hotel di bawah pengawasan sebagai bagian dari upaya membendung penyebaran virus. Berdasarkan rencana baru yang diumumkan Perdana Menteri Scott Morrison pada hari Jumat malam, 1.500 penumpang tambahan akan diizinkan pulang pada 12 Oktober mendatang. Rencana tersebut disetujui Kabinet Nasional yang terdiri dari Perdana Menteri dan para pemimpin eksekutif negara bagian dan teritori. Negara bagian New South Wales, Australia Barat, dan Queensland akan menerima kedatangan tambahan 500 orang per minggu. Jumlah kedatangan secara bertahap akan mengalami peningkatan dalam beberapa minggu mendatang, meskipun otoritas federal memperkirakan jumlah itu bertambah lebih cepat. Pemimpin eksekutif Australia Barat, Mark McGowan, yang prihatin atas rencana federal sebelumnya terkait pelipat gandaan kuota negara bagian pada 28 September menyatakan bahwa sistem itu perlu dikelola dengan hati-hati.
The decision by the federal government to unilaterally double Western Australia's international arrivals.
Keputusan pemerintah federal yang secara sepihak menggandakan kedatangan internasional di Australia Barat pada tanggal 28 September lalu, menurut kami terlalu berisiko bagi wilayah kami. Hari ini tercapai alternatif baru untuk kedepannya, sebuah perjanjian unik bagi Australia Barat, lebih masuk akal dan dapat diterapkan.
Pandemi COVID-19 juga menyebabkan perpecahan terhadap Federasi Australia yang terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah teritori. Banyak yang telah menutup perbatasan mereka dengan Victoria, yang menjadi pusat perbakan virus corona, dan negara bagian yang bertetangga, New South Wales. Pihak berwenang menyatakan sejumlah langkah itu diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun pemerintah federal berpendapat aturan pembatasan itu sangat berat dan menghambat pemulihan ekonomi yang disebabkan virus corona. Pemimpin eksekutif Tasmania, Peter Goodwin, berharap untuk dapat mencabut aturan pembatasan negara bagiannya yang berupa pulau itu lebih awal dari penetapan batas waktu sebelumnya pada 1 Desember 2020.
The state controller on the advice from public health is looking.
Pengawas negara bagian atas saran dari ahli kesehatan masyarakat sedang mengkaji kemungkinan mempercepat tanggal pelonggaran pembatasan-perbatasan dengan negara bagian yang aman COVID-19 dan berisiko rendah pada akhir Oktober mendatang, seperti Australia Selatan, Australia Barat, dan Northern Territory.
Pejabat berwenang juga berupaya mempersiapkan travel bubble atau gelembung perjalanan yang memungkinkan penerbangan dipulihkan dengan Selandia Baru. Kedua negara tersebut menutup perbatasan masing-masing untuk warga asing, meski warga negara dan penduduk tetap masing-masing dapat kembali. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Di kota New York, perusahaan penyedia jasa pindah harus menolak pesanan. Jumlah apartemen yang kosong kini melonjak lebih dari 65 ribu unit. Pemilik apartemen berlomba mendapatkan penyewa baru. Untuk selengkapnya, langsung kita simak liputan berikut ini.
Belakangan ini di kota New York, semakin banyak kita melihat truk-truk perusahaan jasa pindah di beberapa ruas jalan. Truk-truk itu mengangkuti barang dan box-box orang yang memutuskan pindah dari kota itu. Berbeda dari bisnis lainnya, pada masa pandemi ini, justru bisnis penyedia jasa pindah banyak dicari. Begitu banyak orang yang membutuhkan jasa mereka, sehingga perusahaan layanan itu harus menolak pesanan. Seperti disampaikan Nancy Zafrani, manajer umum pada Oz Moving and Storage.
So many people are moving to Florida, California, and Texas. Those are the three long distance destinations that we're seeing.
Jadi banyak orang pindah ke Florida, California, dan Texas. Untuk 3 tujuan jarak jauh itu, kami banyak mendapat pesanan. Sedangkan untuk tujuan dekat atau relatif lokal, mereka pindah ke New Jersey, Connecticut, Long Island, keluar dari kota ke pinggiran.
Banyak bisnis di kota New York kini tutup. Gerbong-gerbong kereta bawah tanah yang bersih nyaris kosong, dan kekerasan bersenjata meningkat. Banyak orang pindah ke negara bagian tetangga, seperti New Jersey, di mana harga rumah naik. Seorang agen jual beli rumah, Kirill Gurevich, mengatakan,
"One of the things everyone mentions these days, they need office space in their home."
Salah satu yang disebut semua orang belakangan ini adalah bahwa mereka membutuhkan ruang kerja di rumah.
Itu adalah kemewahan yang tidak terjangkau di apartemen kota New York. Jadi orang mencari tambahan kamar, loteng, atau ruang bawah tanah yang bisa dijadikan ruang kerja dan digunakan untuk kerja dari rumah. Banyak orang yang menanyakan itu.
Evgenia Lopatnik bekerja untuk penitipan anak. Ia tinggal di kota New York bersama suami dan bayi mereka.
A daycare closed in mid-March. We started working at the same dining table.
Tempat penitipan anak kami tutup pada pertengahan Maret. Kami mulai bekerja di meja makan yang sama. Pekerjaan saya berkaitan dengan anak-anak. Bekerja secara daring via Zoom, saya perlu ruangan yang sangat tenang karena saya bernyanyi bersama anak-anak itu mendongeng. Tetapi suami saya tepat di sebelah dan menelepon tanpa henti.
Setelah 4 bulan diam di apartemen kecil, sewaktu kota New York menerapkan lockdown, Evgenia memutuskan pindah ke New Jersey. Di sana mereka tinggal di rumah besar dengan kolam renang dan 2 ruang kerja. Mereka mengaku terpaksa pindah dari kota New York yang mereka cintai karena khawatir pandemi tidak akan segera berakhir. Banyak teman mengikuti langkah Evgenia. Jumlah apartemen kosong di New York telah mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun ini. Dan meskipun pemerintah kota berusaha meyakinkan orang untuk tinggal atau kembali, sejauh ini hanya sedikit yang memenuhi keinginan itu. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Dari dunia hiburan, seperti bisnis lain pada umumnya, kelompok teater juga harus mencari cara untuk tetap aktif selama pandemi COVID-19. Salah satu kelompok teater komunitas di negara bagian Virginia menyuguhkan pertunjukan drama yang memungkinkan penonton tetap menjaga jarak fisik.
Hi, my name is Taylor Juno, and this is the teardrop from the orange sky. No, Mama, it isn't like it at all.
Inilah pertunjukan drama gaya baru yang ditampilkan semasa pandemi, di mana orang, termasuk para pemain, harus saling menjaga jarak fisik. Kelompok teater ini menampilkan drive-thru drama. Penonton bisa menyaksikan pertunjukan drama ini tanpa harus turun dari mobil yang dikendarainya. Sarah Salerntreff adalah produser kedua program teater remaja.
So drive-thru drama, it's kind of like a Disney ride without the scary animatronics.
Jadi drive-thru drama mirip naik wahana di taman rekreasi Disney, tetapi tanpa animatronik yang menakutkan. Penonton datang dengan kendaraannya dan berhenti di setiap pemain. Ini pertunjukan langsung. Pemain akan beraksi setiap kali ada mobil yang menghampiri.
Daniel Van Hook adalah sutradara program teater remaja yang mempersembahkan drama yang bisa disaksikan secara drive-thru tersebut.
I came across something I had learned about in theater history called medieval pageant wagons.
Saya mengetahui tentang sejarah teater yang disebut gerobak kontes abad pertengahan yang umum kala itu, di mana para aktor akan melakukan adegan di atas gerobaknya. Selesai pertunjukan, ia akan pindah ke kota lain atau pindah ke masa penonton lainnya. Jadi boleh dibilang, saya mengambil ide itu tetapi membaliknya sehingga aktor tetap berada di tempatnya. Justru penonton yang pindah dari satu aktor ke aktor lain untuk menyimak kisah selanjutnya.
Okay, alright. I think we gotta cut our losses, like try to outlast till maybe second place. And then...
Seorang penonton drama itu, Jeff dari Annapolis, Maryland, mengatakan ia tidak pernah menonton drama yang ditampilkan seperti ini dan antusias menyaksikannya. Andrew Scott Zimmer adalah penulis dan sutradara drama drive-thru tersebut.
Well, I thought when Daniel came to me and said I want to do a show, my mind went to monologue.
Ketika Daniela menghampiri saya dan menyampaikan keinginan untuk mengadakan pertunjukan, terlintas di pikiran saya untuk melakukan monolog. Saya memiliki ide untuk mengadakan adegan secara tradisional yang dituturkan oleh satu orang, tetapi kisahnya disebar oleh 10 orang. Dan menurut saya adalah hal yang mungkin untuk membagi cerita ke dalam 10 orang berbeda, tetapi saling terkait.
Dan layaknya pertunjukan di panggung, setelah pertunjukan drama ini usai, penonton tentu saja memberikan tepuk tangan.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Today This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, terutama di tengah pandemi ini. Semakin banyak nih kayaknya yang kena COVID-19 di sekitar kita ya.
Bener Dan, makanya nih kita harus benar-benar sabar, terus prihatin sama situasi sekarang ya. Dimanapun kita berada harus selalu patuh sama protokol kesehatan yang ada di setiap masing-masing daerah.
Iya, emang sih mungkin kita ngerasa bosen ya di rumah terus, nggak ada kumpul-kumpul secara langsung gitu ya, tatap muka. Tapi ya mau gimana lagi ya?
Bener, yang penting sih sekarang kesehatan sih yang harus selalu kita pantau ya. Kalau misalnya ngerasa ada gejala-gejala tertentu nih, jangan takut, langsung aja dicek demi kesehatan kita sendiri dan orang lain di sekitar kita kan tentunya.
Yes, dan gak hanya teman-teman, kita juga mendengar beberapa pejabat negara yang terkena COVID-19 ya. Dan beberapa waktu lalu juga Bapak Saifullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta meninggal dunia karena COVID.
Betul, kita harus selalu waspada sih ya. Soalnya gini nih, kalau misalnya kita pun udah selalu patuh nih sama protokol kesehatan kan, dan kita juga udah mulai tanda kutip berani keluar rumah nih buat jalan, tetap aja resiko kena COVID-19 itu masih ada. Jadi ini balik lagi ke kita sendirinya nih. Penting banget buat selalu menjaga kesehatan masing-masing dan juga orang lain di sekitar kita. Salah satunya itu, ikutin protokol kesehatan yang ada.
Setuju. Nah, kita balik lagi nih ya ke VOA This Morning kali ini, di mana akan ada berbagai liputan menarik, salah satunya tentang gerakan jihadis di berbagai dunia yang sedang surut, tetapi dinilai masih menjadi ancaman.
Selain itu, nanti juga akan ada obrolan menarik dari reporter Carolina Amkas bersama Zen Al-Jufri, pengimpor kopi, furnitur, dan produk hasil laut Indonesia ke Amerika, yang mengajak pengusaha Indonesia melebarkan usaha untuk ekspor supaya tidak rentan terimbas situasi dalam negeri. Tentunya dalam segmen terakhir ya, dan dalam podcast In Case You Missed It yang bisa Anda simak di berbagai platform audio streaming favorit Anda.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomzreva. Sumber-sumber kelompok oposisi Suriah mengatakan sejumlah pesawat jet tempur Rusia hari Minggu memborbardir daerah yang dikuasai pemberontak di barat laut Suriah. Serangan yang paling luas yang terjadi sejak perjanjian gencatan senjata 6 bulan lalu antara Turki dan Rusia untuk menghentikan pertempuran besar yang terjadi. Sejumlah saksi mata mengatakan pesawat-pesawat tempur itu menghantam pinggiran barat kota Idlib. Ada pula penembakan artileri berat di wilayah pegunungan Jabal al-Zawiya di selatan Idlib dari pos-pos keamanan terdepan Suriah. Namun hingga kini belum ada laporan tentang jumlah korban. Mantan pejabat pemberontak dan sukarelawan pengintai pesawat Mohamed Rashid mengatakan kepada Reuters, ada 30 serangan hebat yang terjadi sejak perjanjian gencatan senjata itu. Rashid memiliki jaringan yang mencakup pangkalan udara Rusia di pesisir barat provinsi Latakia. Pusat pengintaian pesawat lainnya mengatakan pesawat-pesawat jet Sukhoi Rusia menghantam kawasan Horsch dan Arab Said di bagian utara kota Idlib. Pesawat nirawak yang tidak teridentifikasi juga menghantam dua kota yang dikuasai pemberontak di Sahel al-Ghahab di barat provinsi Homs. Belum ada pernyataan langsung dari Rusia atau tentara Suriah yang telah sejak lama menuduh kelompok-kelompok militan yang memegang kendali di benteng oposisi terakhir telah merusak perjanjian gencatan senjata dan menyerang daerah yang dikuasai tentara. Perjanjian antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga meredam konfrontasi militer di antara kedua negara setelah Turki mengirim ribuan tentara ke Idlib untuk mencegah majunya pasukan Suriah yang didukung Rusia. Dengan secara terbuka menantang monarki Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, ribuan demonstran hari Minggu memadati jalan-jalan kota Bangkok untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk seruan reformasi untuk membatasi kekuasaan raja. Jumlah para demonstran yang menentang istana dan keberadaan pejabat yang didukung militer mematahkan tabu yang telah lama ada tentang larangan mengkritisi monarki. Di bawah Undang-Undang Les Majestés, hal ini dinilai ilegal. Istana kerajaan belum dapat dihubungi untuk dimintai pandangan atas hal ini, sementara raja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di Eropa saat ini juga tidak berada di Thailand. Para pemimpin demonstran menyatakan kemenangan setelah berhasil menyerahkan surat yang merinci tuntutan mereka kepada polisi. Sementara Kepala Kepolisian Metropolitan Pak Pong Pong Petra mengatakan, surat itu akan diserahkan ke markas yang kemudian akan menentukan bagaimana menindaklanjutinya. Dalam demonstrasi terbesar selama beberapa tahun terakhir ini, puluhan ribu demonstran hari Sabtu juga meneriakkan seruan reformasi monarki dan mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pembentukan konstitusi dan pelaksanaan pemilu baru. Juru bicara pemerintah Anucha Burapasyairi mengatakan polisi tidak akan menggunakan kekerasan terhadap para demonstran dan tergantung pada polisi untuk memutuskan dan mengadili pidato yang dinilai ilegal. Para demonstran mengatakan konstitusi telah membeli raja kekuasaan yang terlalu besar dan telah merekayasa agar Prayut Chan Ocha tetap berkuasa pasca pemilu tahun lalu. Prayut Chan Ocha sendiri mengatakan pemilu telah berlangsung adil. Para pemimpin demonstrasi menyerukan kepada warga Thailand untuk tidak bekerja pada tanggal 14 Oktober untuk menunjukkan dukungan pada perubahan. Mereka juga menyerukan kepada warga untuk menarik simpanan uang mereka dari Siam Commercial Bank yang 23% sahamnya merupakan milik Crown Property Bureau di bawah Raja Maha Vajiralongkorn. Para demonstran juga menuntut dicabutnya peraturan yang mengharuskan penonton film berdiri untuk menghormati pemutaran lagu kebangsaan di bioskop. Ratusan warga Düsseldorf hari Minggu turun ke jalan-jalan memprotes pembatasan yang diberlakukan untuk mengatasi perebakan pandemi virus corona. Pembatasan telah diberlakukan selama beberapa bulan, namun Kansler Jerman Angela Merkel memutuskan tidak akan mencabut pembatasan itu karena terus meningkatnya jumlah orang yang tertular. Tidak ada seorang demonstran pun yang mengenakan masker dalam demonstrasi itu dan sejumlah anak bahkan ikut serta. Demonstrasi serupa juga berlangsung di Madrid, Spanyol, menentang upaya penanganan pandemi virus corona dengan pemberlakuan pembatasan baru terhadap kawasan pemukiman dengan tingkat perebakan tertinggi di negara itu. Berbeda dengan di Düsseldorf, demonstran di Madrid mengenakan masker dan tetap mempertahankan pembatasan fisik ketika turun ke jalan-jalan sambil bertepuk tangan, meneriakkan seruan mundur kepada Presiden Isabel Díaz Ayuso. Di pemukiman Vallecas, para demonstran meneriakkan kata bagi semua orang atau tidak satupun. Satu kritik terhadap pembatasan baru yang diumumkan Díaz Ayuso Jumat lalu terhadap kawasan paling miskin di Madrid di mana perebakan pandemi berlangsung paling cepat. Pembatasan baru itu membuat 860 ribu orang tidak dapat meninggalkan kawasan pemukiman itu kecuali untuk bekerja, belajar atau layanan medis yang sudah dibuat sebelumnya. Taman-taman di kawasan itu ditutup sementara toko dan restoran membatasi jumlah orang yang dilayani hingga 50% saja. Stefan Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, gerakan jihadis di berbagai dunia sedang surut, tetapi dinilai masih menjadi ancaman. Hal ini mengemuka dalam diskusi Jihadism at Crossroads yang diselenggarakan oleh Brookings Institution pekan lalu guna memperingati tragedi serangan teroris 11 September 2001. Bagaimana situasinya di Indonesia? Jimmy Manan melaporkannya.
Berbagai kebijakan dan langkah baik oleh blok negara-negara barat maupun negara-negara yang dilanda terorisme telah berhasil membendung gerakan jihadis. Dalam webinar Jihadism at Crossroads di Brookings Institution pekan lalu terungkap kebijakan-kebijakan itu antara lain dengan memperkecil akses mereka pada internet yang selama ini menjadi forum propaganda sekaligus perekrutan yang penting. Pukulan berbagai pasukan koalisi secara terus-menerus terhadap operasi mereka di Timur Tengah dan Afghanistan juga memukul operasi mereka di Timur Tengah dan Afghanistan. Sementara peningkatan kemampuan intelijen berhasil memisahkan sejumlah kelompok jihadis dari masyarakat yang lebih luas. Diwawancarai Voice of America, peneliti senior di Norway Defense Research Establishment, Thomas Heckhammer memperingatkan bahwa lepas dari seluruh upaya itu, aksi kekerasan dan serangan sejumlah kelompok ini belum sepenuhnya lenyap.
On a global level, the movement is weaker than it was 5-6 years ago.
Menurut saya, pada tingkat global, gerakan ini lebih lemah dibandingkan 5 atau 6 tahun yang lalu. Tetapi motif penggunaan kekerasan tidak berubah, karena mereka memiliki tujuan agama dan politik. Meskipun tampaknya yang mereka kejar adalah kematian dan penghancuran, biasanya ada alasan di balik hal itu.
Secara khusus tentang Indonesia, pakar kajian terorisme di Institute for Policy Analysis of Conflict di Jakarta, Sydney Jones, menyatakan surutnya kegiatan jihadis lebih karena semakin tegasnya penangkapan mereka yang dicurigai menganut paham ekstremisme.
Saya kira memang benar bahwa sekarang ini kelompok pro-ISIS lebih lemah daripada setahun lalu atau 2 tahun lalu. Begitu banyak orang ditangkap selama 2 tahun belakangan ini karena antara lain ada undang-undang baru yang mengizinkan polisi untuk menangkap orang secara preventif.
Ditambahkannya, banyak orang ditangkap bukan karena langsung terlibat dengan kekerasan, tetapi karena mereka sudah terbukti ikut organisasi terlarang. Mereka, ujar Sydney, ditangkap sebelum dapat melakukan aksi teror. Akibatnya, organisasi-organisasi ini menjadi lemah. Yang kini dihadapi adalah jaringan sel-sel teroris yang tidak memiliki komunikasi efektif satu sama lainnya. Anggota-anggotanya tidak memiliki keterampilan atau memperoleh pelatihan internasional, sehingga acapkali mereka tidak peka dengan keamanan diri mereka sendiri dan mudah bisa dilacak serta ditangkap oleh penegak hukum. Semakin sempitnya gerakan ISIS di Timur Tengah, misalnya, juga memudarkan daya tariknya.
Dan saya yakin bahwa lambat laun, mungkin 2-3 tahun ke depan, bukan bahwa ekstremisme di Indonesia akan hilang, tetapi akan kembali ke pola yang lebih mirip Darul Islam dulu dan DINEE daripada ISIS secara global.
Senada dengan diskusi di Brookings Institution, Sydney Jones, yang telah lama mengkaji gerakan jihadis di Indonesia dan kawasan, juga memperingatkan risiko penggunaan kekerasan yang tidak akan sama sekali lenyap. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America. The Voice of America, VOA.
Para dokter di Afrika Selatan, pusat perebakan virus corona di benua itu diantisipasi akan terus sibuk sementara virus itu merebak di negara pelangi itu. Tetapi dokter spesialis yang akan mengalami kenaikan permintaan atas jasanya adalah ahli bedah plastik. Karena gabungan lockdown dan diberlakukannya teknologi medis Afrika Selatan yang berada pada taraf internasional menyebabkan banyak orang yang secara diam-diam tanpa banyak bicara mengubah tampilan mereka.
Dr. Sadia Laher sangat sibuk akhir-akhir ini sementara dunia dilanda virus corona. Tetapi dia bukan spesialis penyakit menular, melainkan ahli bedah plastik. Sementara banyak orang mencoba menjauhi rumah sakit akhir-akhir ini, unit di mana Laher praktek dipadati dengan pasien yang ingin wajahnya dikencangkan dan dilengkapi dengan payudara baru.
There's definitely been a flood of people coming through.
Jelas ada aliran pasien yang datang, padahal banyakkan orang masih harus tinggal di rumah. Saya kira mereka menjadi sadar karena pandemi ini. Hidup ini sangat terbatas dan kita ingin mencapai segala-galanya. Dan kalau itu menyangkut diri sendiri, kenapa tidak? Kata Dr. Laher. Di Rumah Sakit Johannesburg ini, mereka yang ingin menjalani prosedur bedah plastik diuji COVID dulu dan dipisahkan dari pasien-pasien sakit lainnya. Alicia Delange mengatakan dia berpikir lama sebelum memutuskan untuk menjalani pembesaran payudara selama pandemi ini. Prosedur pembedahannya berlangsung di sebuah klinik tersendiri. Setelah dokternya memutuskan bahwa sebaiknya prosedur ini dilakukan di tempat yang terpisah dari rumah sakit yang sibuk. Ini adalah sesuatu yang sudah saya dambakan sejak lama. Dan ketika waktunya tiba, ya, saya memutuskan untuk melakukannya. Terlepas dari situasi yang kita hadapi sekarang, kita tidak tahu seberapa lama pandemi ini akan berlangsung. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kata Delange. Prosedur yang dijalani Delange biayanya $2,600 atau sekitar 37 juta. The American Society of Plastic Surgeons mengatakan biaya pembedahan yang sama di Amerika sedikit di bawah $4,000. Sementara Afrika sering dipantau karena masalah kesehatan di negara itu, tetapi Dr. Laher mencatat bahwa jasa medis Afrika Selatan adalah taraf kelas dunia.
We still very much keep in touch with the latest and greatest of technologies and techniques.
Kami tetap mengikuti teknologi dan teknik-teknik mutakhir dan terbaik. Banyak pakar di sini dan banyak yang bisa dipelajari. Kami merupakan masyarakat medis yang canggih. Jadi banyak yang bisa kami tawarkan dan sumbangkan, kata Dr. Laher. Dan siapa tahu, tambahnya, Anda akan pulang dengan jati diri Anda yang baru dan tampilan yang lebih tampan atau cantik. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Pandemi virus corona tidak saja berdampak pada kehidupan orang di seluruh penjuru dunia, namun juga pada hewan peliharaan di rumah. Jumlah hewan peliharaan yang dibuang pemiliknya meningkat tajam di Malaysia akibat pemiliknya mengalami krisis finansial setelah kehilangan pekerjaan. Berikut selengkapnya.
Pandemi virus corona tidak saja berdampak pada kehidupan orang di seluruh penjuru dunia, namun juga pada hewan peliharaan di rumah. Jumlah hewan peliharaan yang dibuang pemiliknya meningkat tajam di Malaysia akibat pemiliknya mengalami krisis finansial setelah kehilangan pekerjaan. Snowy, seekor anjing ras campuran berusia 1 tahun, sangat menikmati elusan di perutnya. Snowy juga senang bermain bersama kakak beradik, Santia dan Kausalya Chandra, serta kedua orang tua mereka. Kausalya Chandra yang mengadopsi Snowy mengatakan,
I want to give my all. My passion, my love, my caring.
Saya ingin memberi semuanya kepada Snowy. Hati, semangat, cinta, dan perhatian saya.
Snowy tidak selalu dikelilingi oleh keluarga yang menyayanginya seperti itu. Sebuah kelompok penyelamat hewan peliharaan, Voice for Paws, menemukan Snowy terlantar di perkebunan kelapa sawit dan membawanya pulang. Ia kemudian diadopsi oleh keluarga Chandra yang melihatnya lewat foto di halaman Instagram Voice for Paws. Beberapa kelompok advokasi hewan di Malaysia menyatakan jumlah hewan peliharaan yang ditelantarkan meningkat signifikan 60% dalam beberapa bulan terakhir akibat kesulitan yang dikaitkan dengan pandemi virus corona. Voice for Paws mengadakan gerakan adopsi di Kuala Lumpur, kota terbesar di Malaysia, untuk menarik perhatian calon pemilik. Lydia Nathan, Wakil Direktur Voice for Paws, mengatakan,
"Of course it's really really disheartening and really sad to see so many dogs being abandoned."
Tentu saja ini mengecewakan dan sangat menyedihkan melihat begitu banyak anjing yang dibuang belakangan ini.
Pakar medis mengatakan bahaya penularan COVID-19 dari hewan peliharaan ke pemiliknya relatif rendah. Namun para aktivis perlindungan hewan mengatakan kecemasan itu tetap ada. Kesulitan keuangan mungkin menjadi alasan utama mengapa hewan-hewan itu dibuang oleh para pemilik mereka. Lydia Nathan menambahkan,
orang-orang kehilangan pekerjaan. Mereka tidak memiliki dana untuk merawat atau memberi makan anjing di rumah.
Sebelum menyiapkan mereka untuk diadopsi, anjing-anjing tersebut diimunisasi, diberi perawatan medis seperlunya, dan disterilkan oleh Voice for Paws. Lea Johannes, VOA, Washington.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Presiden Jokowi baru-baru ini mengatakan Indonesia berada di ambang resesi. Diaspora Indonesia, Zain Al-Jufri, pengimpor kopi, furnitur, dan produk hasil laut Indonesia ke Amerika, mengajak pengusaha Indonesia melebarkan usaha untuk ekspor supaya tidak rentan terimbas situasi dalam negeri. Amerika bagaikan laut bagi ekspor apapun, kata Zen yang senang dipanggil Abang.
Sekarang ini pandemi sepertinya kok berkepanjangan. Pasti sedikit banyak akan berimbas pada usaha Bang Zen sebagai eksportir maupun importir di Amerika.
Kita tahu kebanyakan restoran ini harus mau tidak mau ditutup, ya sekian bulan itu ditutup. Kalaupun buka dengan batasan-batasan tertentu, itu juga berdampak pada konsumen mereka yang semakin mengecil gitu. Kalau penjualan mereka kecil, pembelanjaan mereka otomatis juga tidak banyak. Kita kebanyakan impor dari Indonesia hasil laut seperti tuna, baik yang frozen maupun yang fresh. Kalau yang frozen berjalan masih oke, tapi yang fresh sekian bulan total berhenti, tidak ada permintaan sama sekali. Kebanyakan distributor di sini itu lebih mengutamakan produk dalam negeri dulu. Kalau penjualan mereka itu kecil, tentu saya bisa memaklumi. Adapun yang frozen itu memang mau tidak mau didatangkan dari luar negeri. Dan Indonesia salah satu yang terbesar. Dan itu masih tetap berjalan. Bahkan ada kecenderungan meningkat. Ini agak mengherankan sekali. Jadi kalau saya baca datanya ya, itu dari awal tahun 2000, dari bulan Januari sampai dengan Maret, itu ada peningkatan 16,2% ikan-ikan yang datang dalam bentuk frozen dari Indonesia ke Amerika Serikat dibanding dengan tahun kemarin. Setelah Maret, itu ada kecenderungan agak turun sedikit, tapi sekarang ini mulai naik lagi. Jadi pandemik ini memang saya lihat agak aneh ya. Seharusnya memang turunnya luar biasa, tapi kenyataannya tidak seperti yang kita lihat diberitakan, banyak restoran tutup, akhirnya terhambat impor-impor yang kita lakukan dari Indonesia. Tapi nyatanya juga ya memang terhambat, tapi tidak terlalu besar.
Wow.
Itu dari segi perikanan yang kita tahu, yang kita amati.
Yeah.
Kemudian impor kopi dari Indonesia ke Amerika, saya lihat juga ada sedikit peningkatan malahan.
Wow.
Itu sepanjang Januari sampai dengan Mei, saya lihat ada hampir 100 kontainer yang berlabuh ke Amerika. Dan itu kopi-kopi satu dari Aceh Tengah, kemudian beberapa dari Jawa, ada juga dari Sulawesi. Itu berita yang saya pikir bagus juga.
Memang
meskipun saya pribadi penjualannya agak-agak melambat, tapi bukan berarti stop sama sekali.
Situasi yang unik ya, Bang?
Iya, dan juga saya amati dari furniture. Saya impor furniture juga dari Indonesia. Meskipun kompetitor kita dari Vietnam luar biasa ganasnya, kita mesti berhati-hati sekali. Furniture kita masih bisa masuk di Amerika. Itu kita bersyukur sekali. Jadi ketika kita menjual dengan harga misalnya $100, kalau Vietnam tahu, dia akan menjualnya dengan harga 90, misalnya begitu. Dan begitu terus. Itu mirip China.
Wow.
Tapi furniture kita masih bisa diterima oleh mereka. Mungkin kualitasnya lebih bagus dari mereka, atau mungkin karena pasar kita secara tradisional sudah kita bangun dari mulai tahun 50-an, dan Vietnam itu baru mulai tahun 90-an ke atas. Furniture justru naik 16% panjang 5 bulan pertama. Nah, ini menggembirakan sekali. Jadi di tengah COVID semacam ini justru ekspor Indonesia ke Amerika Serikat meningkat. Tapi kita jangan keburu senang dulu. Ini kemungkinan juga dampak dari perseteruan antara Amerika dengan China, sehingga barang-barang dari China itu terhambat, alternatifnya dari kita dan Vietnam. Dan kita lebih siap kelihatannya. Tapi Vietnam lebih siap dengan harga. Bukan hanya harga, kemarin saya didatangi juga oleh rombongan pengusaha Vietnam. Mereka bergerak di bidang furniture. Mereka membawahi beberapa perusahaan-perusahaan kecil, beberapa di antaranya perusahaan-perusahaan besar. Itu mereka datang menawarkan suatu yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi Vietnam ini juga dapat hambatan juga dari Amerika. Beberapa perusahaan atau toko-toko jaringan pertokoan di Amerika itu juga mengurangi impor dari Vietnam. Jadi dianggapnya satu paket dengan China, padahal tidak. Mereka berseteru juga.
Alasannya sesederhana ya. Itu, dikira sama aja nih sama China.
Iya, dianggap satu paket. Dan Indonesia beda. Ini syukurnya begitu, mereka bisa membedakan kita. Di tengah kelangkaan barang-barang dari China, otomatis toko-toko atau jaringan pertokoan di Amerika itu mereka harus mendatangkan juga dari negara yang lain. Salah satunya adalah dari Vietnam dan China. Tapi Vietnam ada terhambat juga akhirnya dari Indonesia. Dengan terhambatnya dari Vietnam, perusahaan-perusahaan dari Vietnam itu mereka datang langsung ke Amerika untuk menawarkan dagangan mereka agar bisa terjual karena stok di Vietnam itu membanjir. Salah satunya bukan mereka melakukan pemotongan harga yang luar biasa besar, tetapi juga menawarkan alternatif pembayaran yang lebih fleksibel. Jadi misalnya kemarin itu mereka sepakat untuk mengirim kepada saya alat-alat perkantoran dengan pembayaran 6 bulan setelah saya menerima barang. Itu cukup menggiurkan sebenarnya. Tapi ya, saya tidak buru-buru mengiyakan, mengingat saya juga mempunyai bertanggung jawab juga terhadap pengrajin-pengrajin di Indonesia, kemudian beberapa pabrik yang sudah kita berikan down payment untuk mengirimkan barang ke Amerika. Maka ya, mau tidak mau ya hanya saya iyakan saja, tapi belum berani menerima meskipun pembayarannya begitu meringankan itu. Tanpa DP, mereka akan kirim 6 bulan setelah menerima barang, baru ada pembayaran.
Anda kan pengusaha, tentu kan mencari semaksimal mungkin profit. Kenapa Anda tolak atau sementara ini Anda diamkan?
Kita berdagang itu bukan hanya profit banking, tapi ada beberapa tanggung jawab moral. Salah satunya kita harus mementingkan produk-produk dari Indonesia. Kalau kita hanya 100% orientasinya ke keuntungan, memang dari dulu saya ambil dari barang-barang China, lebih menguntungkan, lebih murah, dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan nasib sekian juta pengrajin furniture di sepanjang Pantura itu misalnya, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi di samping kita itu mempunyai tanggung jawab terhadap perusahaan yang kita kelola saat ini harus besar dan menambah keuntungan, lebih dari itu, kita punya tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara.
Bang Zen ini luar biasa. Apa nih saran Bang Zen semasa pandemi ini, sementara pengusaha-pengusaha di Indonesia banyak yang mengaku tiarap karena tidak bisa berbuat apa-apa, padahal Abang melihat begitu banyak peluang dari Indonesia untuk segera kirim ke Amerika.
Pengusaha-pengusaha Indonesia ini, mereka banyak berorientasi pada pemasaran lokal. Jadi mereka akan bangga bahwa produknya itu dikirim ke beberapa kota di Indonesia. Padahal begitu kena pandemik, hancur mereka. Mereka tidak melihat peluang bahwa di dunia lain itu jauh lebih besar. Kalau kita lihat penduduk Indonesia itu misalnya 260 juta sekian. Bayangkan penduduk dunia itu sudah 6 miliar lebih. Jadi kalau mereka itu hanya orientasinya pemasaran lokal itu terlalu kecil. Seringkali mereka itu begini, kalau saya jual lokal sudah untung, untuk apa saya ekspor? Padahal mereka tidak berpikir bahwa ekspor ini menjanjikan rutinite. Jadi alangkah sayangnya kalau mereka itu hanya berorientasi pada perdagangan lokal. Akhirnya begitu pandemik ini, pemasaran dalam negeri melemah, hampir terhenti, ya apa boleh buat. Mereka akhirnya juga merumahkan para karyawannya. Padahal kompetitor mereka atau produk-produk yang sama dengan mereka yang berorientasi ekspor itu tetap berjalan, bahkan ada kecenderungan meningkat. Beberapa perusahaan furniture di Gresik dan Surabaya itu sampai melemburkan karyawannya. Jadi yang tadinya hanya satu shift, itu mereka saat ini bisa sampai 3 shift karena permintaan besar dari Amerika Serikat. Jadi kalau orientasinya hanya dalam negeri, ya begitulah. Begitu mendekati pemilu melemah, begitu ada isu politik sedikit melemah, tapi kalau orientasi mereka ke ekspor, rutinitasnya bisa dijamin.
Ya, mungkin sebagian ada yang merasa, ya saya dengan lokal aja, saya sudah kaya, sudah cukup lah. Ngapain sih harus maruk gitu ya untuk keluar. Tetapi mungkin sebagian lain tidak melihat ada peluang ke negara lain yang menurut abang ini lebih besar. Barangkali mereka memang tidak tahu caranya, Bang. Harus memulai dari mana misalnya. Ada tips untuk mereka, Bang?
Iya, memang yang seperti itu juga banyak sekali, bahkan mungkin lebih banyak. Sebenarnya ingin untuk ekspor, tapi tidak tahu harus bagaimana, step by step-nya begitu. Saya melihat kegigihan pemuda-pemuda dari Vietnam dan China, serta India, itu mereka begitu agresifnya memasarkan pabrik-pabrik mereka ke luar negeri, terutama ke Amerika. Itu mereka duduk berjam-jam di komputer untuk mengirimkan pesan bahwa saya mempunyai produk-produk ini. Contohnya seafood, Vietnam, itu berapa persennya sih dari Indonesia? Mereka kecil sekali, kurang dari 50%-nya, jauh sekali. Tapi yang menawarkan produknya ke saya dari kedua negara ini, Filipina dan Vietnam, jauh lebih besar dari Indonesia. Dalam satu bulan itu kadang orang dari Vietnam itu 30, orang Indonesia cuma 2. Kenapa mereka tahu, Indonesia tidak tahu? Padahal kelihatannya tingkat pendidikan orang Vietnam itu di bawah Indonesia. Tapi kenapa kok mereka lebih siap dalam teknologi dibandingkan Indonesia? Yang kedua, ini juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memberdayakan mereka agar mampu dan mulai berpikiran ke ekspor. Meskipun seringkali harga untuk ekspor itu lebih murah daripada di dalam negeri. Makanya beberapa pengusaha di Indonesia itu kadang malas ekspor, itu kadang harga ekspornya itu lebih rendah dibandingkan harga dalam negeri.
Iya, ada yang seperti itu juga ya.
Seperti furniture juga begitu, harga dalam negeri itu tinggi. Sedangkan kalau untuk ekspor, Anda harus melakukan ini, melakukan itu, dan harganya pun tidak terlalu tinggi. Tapi kuantitasnya besar, dan bisa dijamin. Pembayarannya pun bagus. Jadi Anda belum menggarap, sudah dapat down payment. Tapi kalau dalam negeri, Anda harus pasarkan. Seringkali tidak terbayar di pasar, risikonya terlalu besar.
Jadi harus melihat ke sana juga ya, Bang ya?
Harus melihat ke situ. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan China itu cepat besar karena orientasi mereka itu ekspor semua. Meskipun penjualan dalam negeri mereka itu cukup besar, bayangkan penduduk 1,4 miliar itu potensi pasar yang besar. Tapi toh mereka itu orientasi pasarnya itu jauh lebih besar daripada pemasaran dalam negerinya. Juga Vietnam, India, Thailand berlomba-lomba untuk memasarkan produknya ke luar negeri.
Baik, Bang Zen, terima kasih banyak.
Sama-sama.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Wiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.